რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, მოისმენთ ახალი ამბის გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თურქეთში სამხედრო გადატრიალების უშედეგო მცდელობის გამო დააპატიმრეს დაახლოებით 3000-მდე სამხედრო მოსამსახურე. ისლამური სახელმწიფო აცხადებს, რომ ნიცის თავდასხმა მისმა ჯარისკაცმა მოაწყო. კრიმ და ლავროვმა იმშელეს სირიის კონფლიქტთან დაკავშირებულ საკითხებზე. თავდაპირველად ცნობები თურქეთიდან. უშედეგო სამხედრო გადატრიალების შემდეგ იქ უშიშროების მიერ დაწყებული ოპერაციის ფარგლებში დაპატიმრებულია 2829 სამხედრო პირი, რომლებიც მხარს უჭერდნენ და მონაწილეობდნენ სამხედრო გადატრიალებაში. ამის შესახებ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა თურქულ ტელეარხ ჰაბერ თურქს განუცხადა, მისივე თქმით, წუხელ მომხდარი შეტაკებისა და არეულობის შედეგად 171 კაცი დაიღუპა, ხოლო 140 დაშავდა. პრემიერ-მინისტრმა სამხედრო გადატრიალების მცდელობას თურქეთის დემოკრატიის შავი ლაქა უწოდა. უფრო ადრე თურქეთის მთავრობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ თანამდებობიდან გადააყენეს 5 გენერალი და 29 პოლკოვნიკი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მთავრობის დამხობის მცდელობაში. პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა კი, რომელიც 16 ივლისის ღამით დაბრუნდა მარმარისიდან, სადაც ის დასასვენებლად იმყოფებოდა, განაცხადა, რომ მკაცრად დაისჯებიან სამხედრო გადატრიალების მცდელობაში მონაწილე ყველა პირები. მან შეიარაღებული ძალების წმენდაზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ ეს იყო მხოლოდ მცირე რიცხოვანი სამხედროთა ჯგუფის მიერ მოფიქრებული შეთქმულება.
Askerin içinde bunlar bir grup azınlık. Türkiye'de şu anda
ეს მიამბოხეები თურქეთის არმიის ძალიან მცირე ნაწილია. თურქეთს ყავს ხალხის მიერ არჩეული მმართველი პარტია, არსებობს ასევე ხალხის მიერ არჩეული პრეზიდენტი, რომლებიც ხალხის სამსახურში არიან. უფლისნები ჩვენ ამ მოვალეობას ბოლომდე შევასრულებთ და ჩვენ არასოდეს ჩაუგდებთ ხელში ბოროტმოქმედებს ჩვენ ქვეყანას. განცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა. თბილისში წუხელ გამართულ ეროვნული უშიშროების საბჭოს საგანგებო სტომაზე იმშელეს საფრთხეებზე, რომლებიც თურქეთში შექმნილი სიტუაციიდან საქართველოსათვის შეიძლება მომდინარეობდეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კი განაცხადა, რომ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მეგობარ თურქეთში დემოკრატიულ განვითარებასა დემოკრატიულად არჩეულ ხელისუფლებას საფრთხე არ შეექმნას. საქართველოში თურქეთში მიმდინარე მოვლენებზე რეაგირების თაობაზე, ასევე თურქეთ საქართველოს სარფის გამშვებ პუნქტთან შექმნილ ვითარებაზე ჩვენ კაცემისტულობაში უფრო ცოტა ვისაუბრებთ. ახლა კი განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ისლამური სახელმწიფო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ განაცხადა, რომ 14 ივლისის თავდასხმა ნიცაში მისმა ერთ-ერთმა ჯარისკაცმა მოაწყო. ეს განცხადება 16 ივლისს გავრცელა საინფორმაციო სააგენტო, რომელსაც მჭიდრო კავშირი აქვს ექსტრემისტულ ორგანიზაციასთან. განცხადების თანახმად თავდასხმა მოეწყო პასუხად მოწოდებაზე. იერიში იქნა სმიტანილი ყველა იმ ქვეყანაზე, ვინც ისლამურ სახელმწიფოს ებრძვის. საფრანგეთის საკურორტო ქალაქ ნიცაში მძიმე სატვირთო მანქანით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 84 და დაშავდა 200-ზე მეტი ადამიანი. სატვირთო მანქანას მართავდა წარმოშობით ტუნისელი ადგილობრივი მცხოვრები 31 წლის მუჰამედ ლუა იუეშ ბულელი, რომელიც სამართალ დამცველებმა მოკლეს. 16 ივლისს პოლიციამ ნიცის თავდასხმასთან დაკავშირებით დაკავა 5 პირი, მათ შორის ბულელის ყოფილი ცოლი. შაბათიდან საფრანგეთში სამდღიანი ეროვნული გლოვაა გამოცხადებული. ნიცაში მომხდარ ტრაგედიას გამოეხმაურა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა.
Today our hearts are with the
დღეს ჩვენი გულები საფრანგეთის ხალხთანაა. ჩვენ გულებში არიან ის უამრავი უდანაშაულო კაცი, ქალი და ბავშვი, რომლებიც დაშავდნენ და დაიღუპნენ ამ ამაზრზენი თავდასხმის შედეგად.
Hurt or killed in this sickening attack.
განცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. 15 ივლისს შეერთებული შტატებისა და რუსეთის საგარეო უწყვეტთა ხელმძღვანელებმა ჯონ კერიმ და სერგეი ლავროვმა 4 საათზე მეტხანს ისაუბრეს მოსკოვში შეხვედრისას, რომლის ფარგლებში ძირითადი ყურადღება დაუთმეს სირიის კონფლიქტთან დაკავშირებული საკითხების განხილვას. წინადღეს 14 ივლისს კერი შეხვდა პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს და როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტი უწყება გამოთქვა შეშფოთება სირიის მართველი რეჟიმის მიერ ზავის არა ერთგზის დარღვევის გამო. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პაკისტანიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გააცემის შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ
დარწმუნებული
ვარ რადიო თავისუფლება _g
12 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. ახლა მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, ცლად დავუთმობთ ყურადღებას თურქეთში მიმდინარე მოვლენებს. წუხანდელი მღელვარე ღამის სამხედრო გაყალიბების მცდელობის შემდეგ მღელვარი ღამე და საკმაოდ დაძაბული ვითარება იყო და დაძაბულად ადევნებდნენ თვალს საქართველოში თურქეთში მიმდინარე მოვლენებს. აი რა განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა.
დარწმუნებული ვარ, რომ დესტაბილიზაცია იქნება დაძლეული უახლოეს მომავალში და ჩვენი სტრატეგიული მეგობარი ქვეყანა დაუბრუნდება ცხოვრების ნორმალურ რეჟიმს. მე მინდა დავამშვიდო საქართველოს მოსახლეობა, რომ საქართველოს მოსახლეობას და ჩვენ ქვეყანას არ ემუქრება არავითარი საფრთხე.
შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან. ბათუმისაც საქართველოსა და თურქეთის სარფის საბაჟოზე შექმნილი ვითარება იქნება ჩვენი რეპორტაჟის თემა და თურქეთში მომხდარი მოვლენების გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე, ეს კვირის ეკონომიკური მიმომხილვის მსჯელობის საგანი იქნება.
რა უნდა ივლისისთვის სტატისტიკაში რაღაც ძვლები გვექნება, ანუ უარყოფით შედეგები გვექნება, რაღაც ვარდნები გვექნება, მაგრამ წლიურ სტატისტიკაში და საერთოდ კვარტულ სტატისტიკაში ეს არანაირ ეფექტს არ მოა.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას დავიწყებთ თურქეთში შექმნილ ვითარებაზე. თურქეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ მოახერხა სახელმწიფო გადატრიალების თავიდან აცილება. გადატრიალებისა, რომელიც დაგეგმეს და განახორციელეს დევნილობაში მყოფი სასულიერო პირის ფეტულა გიულენის მომხრეებმა, რომლებიც ანკარას მტკიცებით ჯერ კიდევ მრავლად არიან თურქეთის შეიარაღებულ ძალებში, შინაგან საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროებში. მაგრამ ამაზე ქვემოთ, მანამდე კი იმაზე, თუ რა ხდება თურქეთში წუხანდელი მღერვალი ღამის შემდეგ. უშედეგო სამხედრო გადატრიალების შემდეგ თურქეთში უშიშროების მიერ დაწყებული ოპერაციის ფარგლებში დაპატიმრებული იქნა 2839 სამხედრო პირი, რომლებიც მხარს უჭერდნენ და მონაწილეობდნენ სამხედრო გადატრიალების მცდელობაში. ამის შესახებ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინარი ილდირიმმა განუცხადა ტელეარხ ჰაბერტურკს. მისივე თქმით, წუხელ მომხდარი შეტაკებებისა და არეულობების შედეგად დაიღუპა 161, ხოლო დაშავდა 1440 კაცი. პრემიერ-მინისტრისაგან განსხვავებულია დაღუპულთა შესახებ თურქეთის არმიის გენერალური შტაბის უფროსის გენერალ უმით დუმდარის მიერ გავრცელებული ცნობა, რომლის თანახმად ანკარაში დაიღუპა 104 ჯარისკაცი, რომლებიც სამხედრო გადატრიალებაში მონაწილეობდნენ. გენერალმა დუმდარმა წამებული უწოდა პოლიციის 51 თანამშრომელსა და 57 სამოქალაქო პირს, რომლებიც ამბოხის ჩახშობის დროს დაიღუპნენ. 16 ივლისის გამთენიისას პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი, რომელიც დასასვენებლად იმყოფებოდა მარმარისში, დაბრუნდა სტამბოლში და განაცხადა, რომ კაცრად დასჯის გადატრიალების თაოსნებსა და მონაწილეებს. სტამბოლის აეროპორტში გამოსვლისას ერდოანმა სახელმწიფო ღალატში დაადანაშაულა ყველა, ვინც არეულობა მოაწყო ანკარასა და სტამბოლში და დასცინა, რომ შეერაღებული ძალები გაწმენდილ იქნება მოღალატე ელემენტებისაგან.
Askerin içinde bunlar bir grup azınlık. Türkiye'de şu anda
ეს მიამბოხეები თურქეთის არმიის ძალიან მცირე ნაწილია. თურქეთს ყავს ხალხის მიერ არჩეული მმართველი პარტია, არსებობს ასევე ხალხის მიერ არჩეული პრეზიდენტი, რომლებიც ხალხის სამსახურში არიან. უფლისნები ჩვენ ამ მოვალეობას ბოლომდე შევასრულებთ და ჩვენ არასოდეს ჩაუგდებთ ხელში ბოროტმოქმედებს ჩვენ ქვეყანას.
ვე ბუ იშკალჯილერე ულკემიზი ასლა ბრაკმინჯას.
თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალ ილდირიმმა სამხედრო გადატრიალების მცდელობას თურქეთის დემოკრატიის შავი ლაქა უწოდა. უფრო ადრე თურქეთის მთავრობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ თანამდებობიდან გადააყენეს 5 გენერალი და 29 პოლკოვნიკი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მთავრობის დამხობის მცდელობაში. ანკარა თითქმის დარწმუნებულია, თუ ვინ დგას არშემდგარი სამხედრო გადატრიალების უკან. ამის თაობაზე ჩვენი რადიოს მაუწყებლობის დირექტორის აბაშ ჯავადის ანალიტიკურ სტატიას გაგაცნობთ. ჩემი კოლეგა მიიჩნევს, რომ ეს იყო კლასიკური თურქული სამხედრო გადატრიალება, რომელიც მოსახლეობის დიდი ნაწილისაგან იზოლირებულად ჩაიფიქრა სამხედროების ერთმა ჯგუფმა. მთავრობის მომხმარება თანდათანობით იწყეს დიდი ქალაქების სტრატეგიულ ადგილებსა და ქუჩებში გამოსვლა. ზოგან მათი რაოდენობა არ იყო დიდი, თუმცა ბევრად აღემატებოდა ქუჩაში მყოფ მეამბოხეთა თითოეულ მომხრეებს. პარასკევის შუაღამიდან მოყოლებული ქვეყნის პარლამენტში შემავალი სამი უმსხვილესი პოლიტიკური პარტიის ლიდერებმა სასწრაფოდ დაგმეს გადატრიალების ყოველგვარი მცდელობა. ისინი იხსენებდნენ უწინდელი გადატრიალების, განსაკუთრებით კი 1993 წლის სამხედრო გადატრიალების მწარე გაკვეთილებს და აღნიშნავდნენ, რომ ხალხის მიერ არჩეული მთავრობა მხოლოდ არჩევნების გზით უნდა შეიცვალოს და არა გადატრიალებით. მეტის წარსულში ერდოანის მოკავშირეებმა და მისმა ამჟამინდელმა ოპონენტებმა ყოფილმა პრეზიდენტმა აბდულა გიულმა და საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმაც დაუჭირეს მხარი კონსტიტუციური გზით არჩეულ მთავრობას. და ისევ გამოჩნდა, რომ პოლიცია და სხვა სპეცსამსახურები, როგორც არის მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროს სწრაფი რეაგირების ძალები, მხარს უჭერენ არმიის წინააღმდეგ მთავრობის ძალისხმევას. ბევრ შემთხვევაში სამხედრო გადატრიალების მცდელობაში მონაწილე ახალგაზრდა სამხედროები, რომლებმაც ჩანდა ხეირიანად არც კი იცოდნენ, რისთვის გამოიყვანეს ნაწილებიდან, მცირე წინააღმდეგობის შემდეგ ყრიდნენ იარაღს და ბარდებოდნენ პოლიციას. ანკარაში პარლამენტის წევრები მთელი ღამის განმავლობაში იკრიბებოდნენ პარლამენტის შენობაში, რომელიც ისევე დაიბომბა მეამბოხეთა შეონფრენებიდან, როგორც სხვა სამთავრობო შენობები თუ სტრატეგიული ობიექტები, მათ შორის თურქეთის ტელეკომისა და სახელმწიფო ტელერადიო კომპანიის ცენტრალური ოფისები. ეთერიდან იქნა გათიშული რადიო და ტელეარხები, მაგრამ მაუწყებლობას აგრძელებდა CNN-ის თურქული სამსახური, რომლის შესაძლებლობა კარგად გამოიყენეს თურქეთის მთავრობის წევრებმა, განსაკუთრებით პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა, რომელიც მობილური ტელეფონის ვიდეო აპლიკაციის საშუალებით ჩაერთო გადაცემაში და პირდაპირ ეთერით ქუჩაში გამოსვლისაკენ მოუწოდა მოსახლეობას. ერდოანის მთავრობამ გიულენის მიმდევრები მასობრივად დაითხოვა მთავრობის მედიისა და ბიზნესის ზედა ეშელონებიდან. და როგორც 15 ივლისის სამხედრო გადატრიალების მცდელობა მცხადყო, გიულენის ჯგუფი აღარ სარგებლობს არსებითი მხარდაჭერით თურქეთის ოპოზიციაში. შაბათ დილას დღის 12 საათისათვის აშკარა გახდა, რომ ამ ჯგუფმა კრახი განიცადა. ეს იყო ჩვენს მიერ მომზადებული სპეციალური საინფორმაციო ანალიტიკური რეპორტაჟი თურქეთში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟებს უკვე საქართველოდან. თბილისში სასწრაფოდ იქნა მოწვეული უშიშროების საბჭოს ხდომა საქართველოს პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით და გაკეთდა შესაბამისი განცხადები, მაგრამ ამაზე ცოტა მოგვიანებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება შეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ მელდება.
მე დაბირჯეთქე. მე ვინც პირადა? ტყია მესოლა, სოპატი.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის თემები და კვლავ გრძელდება საუბარი თურქეთში წარუმატებლად დაგეგმილ ერთშემდგარ სამხედრო გადატრიალებაზე. ამ მოვლენას აქვს გამოხმაურება თურქეთის მეზობელ საქართველოშიც. გრძელდება მსჯელობა და კამათი იმაზე, თუ ვინ დაგეგმა და რა იყო ამ გადატრიალების ნამდვილი მიზეზი. როგორ გამოიყურება ეს მოვლენები რუსეთის სამეზობლოდან და რა საფრთხეები ემუქრება საქართველოს თურქეთში ვითარების გამწვევების შემთხვევაში? ამ თემაზე ლელა კუნჭულია მუშაობდა.
წამყვანი უცხოური ტელეკომპანიები რამდენიმე საათის განმავლობაში საგანგებო რეჟიმით პირდაპირ ეთერში აჩვენებდნენ თურქეთში, დაკერძოდ სტამბოლსა და ანკარაში მიმდინარე მოვლენებს, ტანკებით ჩახერგილ ქუჩებს, გადაკეტილ ხიდებს, სროლას, აფეთქებებს დაჭრილ და დაზიანებულ ადამიანებს. ვრცელდებოდა შემაშფოთებელი ცნობები ადამიანების დაღუპვის ათობით ფაქტთან დაკავშირებით, რაც ვითარების გამწვავებისა და სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხეს ზრდიდა. ნელ-ნელა გაირკვა, რომ თურქეთის ამჟამინდელ ხელისუფლებას ამბოხებული სამხედროების მცირე ჯგუფი დაუპირისპირდა, რომელიც პირველ ეტაპზე წარმატებით დაეუფლა სტრატეგიულ ობიექტებს და ხალხს თურქეთის საზოგადოებრივი ტელევიზიის ეთერით აუწყა: ქვეყანას ჩვენ ვაკონტროლებთ და მუშაობას ვიწყებთ ახალი კონსტიტუციის მისაღებადო. თუმცა ყველაფერი ბევრისთვის ისევე მოულოდნელად დასრულდა, როგორც დაიწყო. ვიდრე 16 ივლისს გამთენიისას პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი მარმარისიდან სტამბოლში ჩავიდოდა და სამხედრო გადატრიალებას ჩაშლილად გამოაცხადებდა, მობილური ტელეფონით CNN-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში მან ხალხს ქუჩებში გამოსვლისკენ და დემოკრატიის დაცვისკენ მოუწოდა. ხალხი მართლაც გამოვიდა ქუჩაში და ბევრის აზრით ერდოანის ხელისუფლება სწორედ ხალხმა გადაარჩინა. სამხედრო გადატრიალების მცდელობა ჯერ ისევ პროცესში იყო, როდესაც დასავლეთის ცალკეულმა ლიდერებმა თუ საერთაშორისო სტრუქტურებმა სრული მხარდაჭერა გამოუცხადეს თურქეთის დემოკრატიულად არჩეულ ხელისუფლებას და მხარეებს სიმშვიდისკენ მოუწოდეს. მათ შორის იყო შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი თუ ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. 16 ივლისს კი განცხადება გაკეთდა ევროკავშირის სტრუქტურებისა და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების სახელით. ტექსტი ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა გაახმოვანა.
თურქეთი ევროკავშირის უმნიშვნელოვანესი პარტნიორია. ევროკავშირი სრულად უჭერს მხარს დემოკრატიულად არჩეულ ხელისუფლებას, სახელმწიფო ინსტიტუტებსა და კანონის უზენაესობას. ჩვენი მოწოდება მიმართულია თურქეთის კონსტიტუციური წესრიგის სწრაფად აღდგენისკენ. ჩვენ კვლავაც ყურადღებით ვაგვირდებით მოვლენათა განვითარებას და კვლავაც ვაგრძელებთ კოორდინაციას ევროკავშირის 28 წევრ სახელმწიფოსთან.
საერთაშორისო თანამეგობრობის მსგავსად სამხედრო გადატრიალების მცდელობა დაგმეს საქართველოშიც. ძალიან მნიშვნელოვანია დემოკრატიულად არჩეულ ხელისუფლებას არ შეექმნა საფრთხე, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 16 ივლისს გამთენიისას უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომის დასრულების შემდეგ. განცხადებები პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმაც გააკეთა.
დარწმუნებული ვარ, რომ დესტაბილიზაცია იქნება დაძლეული უახლოეს მომავალში და ჩვენი სტრატეგიული მეგობარი ქვეყანა დაუბრუნდება ცხოვრების ნორმალურ რეჟიმს. მე მინდა დავამშვიდო საქართველოს მოსახლეობა, რომ საქართველოს მოსახლეობას და ჩვენ ქვეყანას არ ეუმუქრება არავითარი საფრთხე.
უკვე ცხადია, რომ სამხედრო გადატრიალების მცდელობა თურქეთში კრახით დასრულდა. მომხდარს დაბალი რანგის სამხედროების მიერ გადადგმულ გაუთვლელ ნაბიჯად მიიჩნევს პოლიტოლოგი გია ნოდია და, როგორც ისე უბნება რადიო თავისუფლებას, მოკლევადიან პერსპექტივაში ამ ყველაფრით ყველაზე მეტად პრეზიდენტი ერდოანი იხეირებს. ეს იმიტომ, რომ სამხედროთა აჯანყებამ პრეზიდენტი მტრებთან ბრძოლის მანდატი დაღჭურვა, ხოლო ხალხის მასშტაბურმა მხარდაჭერამ მეტი ლეგიტიმაცია შესძინა პრეზიდენტის საომავლო მოქმედებებს, რასაც ის გამოიყენებს არამხოლოდ სამხედროების წინააღმდეგ, არამედ ყველას წინააღმდეგ, ვინც მას დაუპირისპირდება. გიან ნოდიას არ გაჰყვირებია, რომ პრეზიდენტმა ერდოანმა უკვე გაიშვირა თითი შეერთებულ შტატებში მცხოვრები თურქის სასულიერო პირისკენ, ფეტულა გიულენისკენ. თუმცა ამ დრომდე გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით ეს ბრალდება მას უსაფუძვლოდ მიაჩნია. ლტოლვილების ნაკადთან დაკავშირებულ სიძნელეებზე და მოსალოდნელ ეკონომიკურ პრობლემებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, გია ნოდიასთვის ცხადია, რომ თურქეთში ვითარების გამწვავება გეოპოლიტიკური ფაქტორებიდან გამომდინარე ბევრ სხვა პრობლემასაც შეუქმნიდა საქართველოს.
თურქეთი არის ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირე ობიექტურად გეოპოლიტიკური, ასე ვთქვათ, რეალობიდან გამომდინარე და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მისი სტაბილურობა და ის, რომ მიუხედავად, ასე ვთქვათ, ყველაფრისა, ის ზოგადად მაინც დასავლური პოლიტიკის რაღაც ჩარჩოში მოქმედებს და ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, თურქეთში კონსტიტუციური წესრიგის შენარჩუნება არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი.
გიანოდიას განგანსხოვებით ზაალან ჯაფარიძე არ ეთანხმება ვარაუც იმის თაობაზე, რომ რუსეთს აწყობდა არეულობა თურქეთში. როგორც ანალიტიკოსმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, თვითფრინავის ჩამოგდების ცნობილი ამბის შემდეგ მოსკოვმა უკვე დაალაგა ურთიერთობები ანკარასთან და რუსეთს ამ ეტაპზე ძალიანაც აწყობს თურქეთის ამჟამინდელი ხელისუფლება. მაგრამ თუ კი თურქეთში სიტუაცია აირეოდა და დაიძაბებოდა, რუსეთის ხელისუფლება შესანიშნავად ისარგებლებდა ამით და საფრთხე საქართველოსაც შეეხებოდა.
თუ თქვა პუჩისტები მიაღწევდნენ თავის მიზანს, რუსეთი რა თქმა უნდა ამით ისარგებლებდა, იმით რომ იტყოდა რა ჩვენს აქვე საზღვრების მახლობლად მოიმატა საფრთხეებმა და შესაძლოა თავისი შეერეხებული ძალებით იგივე შავი ზღვის რეგიონში გაეძლიერებინა და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიცით ახლა რუსეთის მოხმარების ხელწერა, მას შეუძლია ხელოვნურად რომელიმე რეგიონში კონფლიქტების ინიცირება და მერე იქ უკვე მშვიდობის ყოფნა თუ მოვლინება, ანიბის გაცხადება, რა თქმა უნდა კონფლიქტი დიდი ჩვენი საზღვრების სიახლოვეს და ჩვენი უსაფრთხოების დასაცავად ჩვენ იძულებულია შეერეხებული ძალები გამოვიყენოთ.
ამ კონტექსტში ზაალან ჯაფარიძე იხსენებს რუსეთის თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუს მუქარის შემცვლელ განცხადებას იმის თაობაზე, რომ სირიის მსგავსი შეერაღებული კონფლიქტები შესაძლოა აღმოცენდეს გარკვეულ რეგიონებში, მათ შორის ცენტრალურ აზიასა და სამხრეთ კავკასიაშიც, და რომ ასეთ შემთხვევაში რუსეთი იტოვებს უფლებას შესაბამისად იმოქმედოს საფრთხეების წინააღმდეგ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. თვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მუსიკალური ნომრის შემდეგ კვლავ ვისაუბრებთ თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მთელობის შემდეგ საქართველოში, კერძოდ ამჯერად ბათუმში და საბაჟოს საფთან შექმნილ ვითარებაზე, თუმცა მანამდე ჩვენს ტალღებზე მუსიკის ჰანგებია.
بلال خوغا ازانا دملالي قربانا بلال خوغا ازانا دملالي قربانا زمامين زمازانا خاستا افغانستانا زمامين زمازانا خاستا افغانستانا بلال خوغا ازانا دملالي
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და როგორც დახმარეთ, ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. 15-16 ივლისს თურქეთში მომხდარი სამხედრო გატრიალების მსვლელობის შემდეგ საქართველოს მოქალაქეებისათვის საზღვრის გადაკვეთა შეიზღუდა სარფის საბაჟოს გამშვე პუნქტზე. გვიან ღამით მოხდა ეს, საზღვარი გაიხსნა 16 ივლისს ნაშუადღებს, თუმცა საქართველოს პასპორტის მქონე მოქალაქეებისათვის საზღვრის გადმოკვეთა საქართველოს მმართველებით შეეზღუდათ თურქეთის მოქალაქეებს თურქეთის საზღვარზე. მოისმენთ რეპორტაჟი სარფის საბაჟოდან, სადაც იმყოფებოდა ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკა ლორთქიფანიძე.
საქართველოს მოქალაქეებისთვის სარფის საბაჟოზე საზღვრის გადაკვეთა მას შემდეგ შეიზღუდა, რაც მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია თურქეთის რესპუბლიკაში სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის შესახებ. მოქალაქეები ქართული პასპორტებით, რომლებიც თურქეთში მიდიოდნენ და საზღვარი ვერ გადაკვეთეს, სარფის გამშვე პუნქტთან იყვნენ შეკრებილები.
რაც არაფერს არ გვეუბნებიან, დაკეტილია გზები, საქართველოს მოქალაქეებს არ უშვები. არ ვიცოდით საიდან რომ ცოდნო და არც ჩამოვიდოდი.
არც თვითონ არ იციან, არ ვიცი როდის იქნება ნებართ. ნავი დროები თუ არა რამე დაგუნდები უკანავს. არის დილით ადრე ამდეგის. სოფელში და არ განიგია. ადრე წამოვედი 5 საათი.
ორი შვილი აქეთ ყავს, ერთი სტამბულში არის, სილივეში დღეს 12 საათზე ველაპარაკეთ. სროლების ხმა არ არისო და რა ვიცი ახლა რაფერ არა იგი და ახლა მომედი და არაფერს არ გვეუბნებია პასპორტი აგენ მაგ დავრჩით აქეთ ახლა არ ვიცი რო ის რა იქნება რო ის გაიხსნება და სიტუაცია როგორი იქნება ძალიან ნერვიულობთ რა ვიცი
თურქეთიდან საქართველოში შემოსვლელთათვის სარფში საზღვრის გადაკვეთა შეუზღუდავად იყო შესაძლებელი ირინა ქადეიშვილი რომელიც თურქეთიდან ჩამოვიდა ამბობს რომ მგზავრობისას მას პრობლემები არ შექმნია
არანაირი პრობლემა არ არის თავისუფლად ჩამოვედით, არანაირი პრობლემა არ შეხვედრია, გზაზე არც გაუჩერები ვარ არაფერ. მე ანთებიდან მოვდივარ. ანკარასა და სტამბულთან არ არის ახლოს ხოთაშორის მოშორებით არის. მაგრამ იქ ძალიან დიდი პრობლემები იყო, მაგრამ ჩვენ ისე ვიმგზავრეთ, არანაირი პრობლემა არ ქონია.
თურქეთიდან მომავალი აზერბაიჯანის მოქალაქეები სარფის საბაჟოზე ყვებოდნენ თუ რა ნახეს ანკარასა და სტამბოლში გუშინ ღამით.
Там народ много
просто. Их бევრი ხალხია, იქ ომია.
Война идёт, да?
В Анкара едем мы. Там
Анкаридан მოვდივარ. Их სახელმწიფო დაწესებულებები დაბომბეს. ასეა, დაუგნებულები ვარ.
Ашарашены все.
Мы там только по телевидению видим.
Чем ხოლო ტელევიზიას უყურებთ? Ინფორმაცია ინტერნეტიდანაც გვაქვს. როცა ჩვენმა ავტობუსმა ანკარა გაიარა, ვერაფერი შევამჩნია. თურქებმაც არ იციან რა თქვა.
სარფის საბაჟოსთან მცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობა ყვება, რომ მას შემდეგ, რაც თურქეთში სახელმწიფო გადატრიალების შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა, თურქეთის ბევრი მოქალაქე ქვეყანაში დაბრუნდა.
საგმარისად, კი, ხო, ამ ინფორმაციის გაგების შემდეგ, ხო, ალბათ ოჯახებში წავიდნენ.
ხალხი როგორც ჩანს გადავიდა, ძალიან ბევრი თურქები. ანუ დილით გადმოსულები ვინც იყვნენ, ყველა თითქმის დაბრუნდა მის ქვეყანაში და უშვებდნენ ყველას აბსოლუტურად ქართველების გარდა, იმიტომ რომ თურქეთში ხდებოდა საგანგებო მდგომარეობა, ასე დაირხა ხმა რომ არის საგანგებო მდგომარეობა და ყოველ შეუძლებელი იყო შესვლა იქ ქართველების.
სარფის საბაჟოზე საქართველოს მოქალაქეებმა საზღვრის გადაკვეთა თურქეთის მიმართულებით შეძლეს 15 საათსა და 25 წუთზე. საზღვრის გახსნის შემდეგ სარფის საბაჟოზე სიტუაციის გასაცნობად მოვიდა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურა პატარაძე.
ამ წუთისთვის საბაჟო მუშაობს შეულებრივ რეჟიმში, ჩვენი მოქალაქეები თავისუფლად მოძრაობენ ორივე მიმართულებით. ამ ეტაპზე არის მხოლოდ შეზღუდვები დიდი მანქანების, ანუ სატვირთო მანქანების და ვიმედოვნეთ მალე სატვირთო მანქანების მოძრაობას აღდგება. თურქეთი ჩვენთვის მეგობარი სტრატეგიული პარტნიორია და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან მალე იქ დარეგულირდება სიტუაცია და სულ მალე გადაწყდება ეს არსებული პრობლემა. საქართველოს მხრიდან შეზღუდვები მოხსნილია, თურქეთის მხრიდან არის ნაწილობრივად შეზღუდვები თურქული მანქანების.
თურქეთში მიმდინარე მოვლენები განხილვის თემად იქცა სარფში მცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ისინი ამბობენ, რომ მეზობელ ქვეყანაში შექმნილი სიტუაცია ქვეყანას ეკონომიკურად დააზარალებს.
საქართველოსთვის დღესდღეობით რო უყურებ, თითქმის ჩვენი ეკონომიკის 90% თურქებზე არის დამოკიდებული და ალბათ ჩვენთვის ძალიან ცუდი სიტუაციაა ხო ეს. ანუ ნახევარი საქართველო იქით მუშაობს. ანუ გაჭირდება ძალიან თუ სიტუაცია დასტაბილიზდება.
ეს ახლა თურქეთის შიდა პოლიტიკაში კარგად გარკვეულები არა ვართ, მაგრამ ყოველთვის სადაც არეულობა და მეზობელ ქვეყანაში თუ არეულობა იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენთვისაც ნეგატიურად იმოქმედებს ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, სტაბილურობა თუ იქნება, ლოგიკურია, რომ ჩვენთვისაც იქნება უკეთესი.
უკვე ტაქსისტები ვარ და რომ მოხდა, უკვე მოძრაობაც არა იმდენი. მოქმედებს, როგორ არ მოქმედებს. მიბმული ვართ მათ ეკონომიკური იმაზე, მაგენი გადმოდია მთელი ბათუმის ეკონომიკა მაგაზია აწყობილი და ღმერთის წყალობით მე მგონი იქ წნარდება ყველაფერი და კარგადაა.
თურქეთში მომხდარი სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის შესახებ განცხადება გავრცელა თურქეთის გენერალურმა კონსულმა ბათუმში. ადგილი ჰქონდა არჩეული მთავრობის დამხობის მცდელობას. ჩვენი ხალხი ერთად და ერთსულოვნად დაუპირისპირდა მას. ჩვენი პრეზიდენტი და მთავრობა ასრულებენ თავიანთ ფუნქციებს. ამ მოვლენებში მონაწილეობა არ მიუღია თურქეთის შეერაღებული ძალების სრულ შემადგენლობას, არამედ ეს არის მხოლოდ მისი ერთი ნაწილის ქმედება, რასაც ჩვენმა ხალხმა საკადრისი პასუხი გასცა, ნათქვამია განცხადებაში.
ბათუმიდან ეკალ ორთქიფანიძე მოგვითხრობდა, მის სიუჟეტში გამოთქმული იყო მოსაზრება, რომ თურქეთში მომხდარი მოვლენები გავლენას იქონიებენ, ნეგატიურ გავლენას იქონიებენ საქართველოს ეკონომიკაზე. ასეა თუ არა ეს, ამის თაობაზე თქვენ მალე შეიტყობთ. ერთი ანონსის შემდეგ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ¶¶
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს სიტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თავისუფლების დღიურებს ხვალ მოისმენ საკვირაო გადაცემაში, ახლა კი გრძელდება შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და გრძელდება იგი ეკონომიკური მიმოხილვით. თურქეთში მიმდინარე მოვლენების ფონზე ბუნებრივად შეიძლება კითხვა, რა გავლენას იქონიებს საქართველოს ეკონომიკაზე და კერძოდ ტურიზმზე მეზობელ ქვეყანაში არსებული სირთულეები. ბოლო 6 თვის სტატისტიკის მიხედვით თურქეთი აზერბაიჯანის შემდეგ საქართველოს მთავარი ტურისტული პარტნიორია. უფრო მეც კახამჭედლეთის მასალიდან შეიტყობთ.
ბოლო წლების მანძილზე თურქეთი საქართველოსთვის მთავარი პარტნიორია არა მხოლოდ საგარეო ვაჭრობაში, არამედ ტურიზმის თვალსაზრისითაც. მიმდინარე წლის 6 თვის მონაცემების თანახმად, საქართველოში ჩამოსული ვიზიტორების რაოდენობით თურქეთი ლიდერობას მხოლოდ აზერბაიჯანს უთმობს. თუმცა თურქეთიდან საქართველოს მონახულების მსურველთა რიცხვი მაინც ზრდის ტენდენციით გამოირჩევა და ის 4%-ში ადგენს. ზრდის ტემპი გაცილებით მაღალი იყო წინა წლებში. როგორც ვარაუდობენ, მასზე ხვაფოა თურქეთში ბოლო დროს მომხდარმა ტერაქტებმა და ამ ქვეყნის ირგვლივ გართულებულმა პოლიტიკურმა ვითარებამ. ტურისტული კომპანია გუდაური ჰელისკინგის დამფუძნებელი ტურიზმის ექსპერტი ვატო ასათაშვილი მიიჩნევს, რომ სტატისტიკაზე გავლენას მოახდენს 15-16 ივლისს განვითარებული მოვლენებიც.
რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება ეგრეთ წოდებული პიკური ეფექტი, ანუ აი ამ მოვლენების შემდეგ პოსტერიორში როგორც წესი სტატისტიკა ვარდება ხოლმე, მაგრამ ტრიუ სტატისტიკაზე ეს არ აისახება. თურქეთი რჩება დღემდე ჩვენთვის ყველაზე დიდ სავაჭრო პარტნიორად. ვიზიტორთა ნაკადებიც, რა თქმა უნდა, გამომდინარეობს აქედან. ეს არის ტრანზიტზე მოგზაურები, ესენი არის ტურისტები, ესენი არის საქმიანი ვიზიტებით ჩამოსული ხალხი აქედან გამომდინარე. მე ვთვლირო, ჩვენ რა თქმა უნდა ივლისის თვის სტატისტიკაში რაღაც ძვლები გვექნება, ანუ უარყოფით შედეგები გვექნება, რაღაც ვარდნები გვექნება, მაგრამ წლიურ სტატისტიკაში და საერთოდ კვარტულ სტატისტიკაში ეს არანაირ ეფექტს არ მოახდენს.
თურქეთის გარშემო ბოლო დროს შექმნილ ვითარებას უკავშირდება საქართველოს ტურიზმის კიდევ ერთი გამოწვევა. ეს არის ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა რუსეთიდან. მიმდინარე სტატისტიკის მიხედვით ის 15%-ის ფარგლებშია. მაშინ როდესაც საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები უფრო მეც იმედოვნებდნენ რუსეთ-თურქეთის გართულებული ურთიერთობების ფონზე. ამაზე მეტყველებს თუნდაც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გიორგი ჯოგოვაძის მიერ მაისის დასაწყისში გაკეთებული განცხადება. მას შემდეგ, რაც თურქეთსა და რუსეთს შორის პრობლემები წარმოიშვა, ჩვენ ბუნებრივია უფრო მეტი ყურადღება დაუთმეთ რუსულ ბაზარს. იქაური ტურისტების რაოდენობა კიდევ მეტად გაიზარდა და კვლავაც განაგრძობს ზრდასო, აღნიშნა ჩოგოვაძემ. მთავრობის ასეთ დამოკიდებულებას აკრიტიკებს ტურიზმის სპეციალისტი ვატო ასათაშვილი.
ვერ მივიღებთ აქედა ხეის, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც წესი აბსოლუტურად სხვა სეგმენტს ვთავაზობთ ტურისტულ ბაზარს. ანუ თურქეთი დღესდღეობით ლიდერია ოლ ინკლუზივ ბაზარზე. ისევე როგორც ამ შემთხვევაში ძალიან განვითარებულია მაგალითად ეგვიპტე. ესენი არის მიმართულებები, სადაც შეიძლება დაახლოებით $400-500 იყიდო ოლ ინკლუზივ პაკეჯი. შემთხვევაში ამაში ფრენაც კი შედის და შეუძლია მაგალითად ტურისტმა დაისვენოს. საქართველოში $400-500 არათუ ოლ ინკლუზივ პაკეჯი, არამედ ორი ღამის თევაც კი არ მოგივათ 500-იან სასტუმროში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამისთვის მზად არ ვართ. მეორე მხრივ, ხო, როდესაც სახელმწიფოს მხრიდან ხდება ასეთი განცხადებების გაკეთება, ეს ერთგვარი, ასე ვთქვათ, მესიჯია თვითონ ადგილობრივ ბიზნესის და მოსახლეობისთვის, რომ ისინი იყვნენ ორიენტირებული რუსულ ბაზარზე და ცდილობს ერთის მხრივ სახელმწიფო, რომ ადგილობრივი ბიზნესი მაქსიმალურად ადაპტირებადი გახადოს ან მოამზადოს რუსული ბაზრისთვის. და თავის მხრივ ძნარია, იმიტომ რომ რეალურად თუ ჩვენ რეგიონში გვექნება პრობლემები და იქნება მაგალითად თურქეთში, იმიტომ რომ თურქეთი ეს არის ჩვენი სატრანზიტო ტურიზმის ყველაზე დიდი ჰაბი, ანუ ჩვენ ამიტომ ხის კი რომ ნახოთ პირიქით ეს უფრო დაგვაზარელებს. ანუ 2015 წელს მიუხედავად სხვადასხვა კრიზისებისა თურქეთში, საქართველოში რუსი ტურისტების რიცხვი ზუსტად ისევე ვითარდება როგორც წინა წლებში, ეს იყო წლიური დაახლოებით 14%. ზუსტად ანალოგიურმა ჩვენ მაჩვენებელზე ვჩებით. ბოლო 6-ში მონაცემებით ეს არის 14%, ანუ მარტება გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ 59,000 რუსი ვიზიტორი საქართველოში. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერენაის, ასე ვთქვათ, სარგებელს, დამატებით სარგებელს ამ კრიზისებიდან ვერ მივიღებთ. ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენთვის ზიანის მომტანი.
მიუხედავად ამ კრიტიკისა, ბატუ ასათაშვილი აღნიშნავს, რომ ზოგადად ვიზიტორების რაოდენობის ზრდის მაჩვენებელი გაცილებით მაღალია, ვიდრე ეს იყო 2014-2015 წლებში. ტურისტული სტატისტიკის გაუმჯობესება ოპტიმისტური განცხადებების საფუძველს აძლევს საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს გიორგი ჩოგოვაძეს.
ტურისტების და ვიზიტორების რაოდენობა 1-1-ზე მეტია, დინამიურად იზრდება და მიმდინარე წელიწადს გამორჩეული ამ თვალსაზრისით 18%-იანი მატება გვაქვს 6 თვის მონაცემებით ტურისტებში და 13%-იანი მატება გვაქვს იმ საერთაშორისო ვიზიტორებში, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოდიან ჩვენთან. მინდა ასევე ციხარით აღნიშნო, რომ შემოსავლებიც იზრდება ტურისტებთან ერთად პირველი კვარტლის მონაცემებით დაახლოებით $58 მილიონი მეტი შემოვიდა ჩვენ ქვეყნის ეკონომიკაში.
მოცემული მომენტისთვის საქართველოში უკვე იმყოფებოდა 2,600,000 მეტი უცხოელი მოგზაური. აქედან აზერბაიჯანის წილი 26%-ია, თურქეთის 24%, სომხეთის 21% და რუსეთის კი 15%. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს FM 107.8 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე უძღვები და ისევ როგორც ყოველ შაბათს ახლა შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ცხადია, მიმდინარე კვირაში პრესა ბევრს წერდა ნიცაში მომხდარ საზარელ ტერაქტზე, რასაც 84 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა და რამდენიმე ათეული დაშავდა მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება. უცხოეთის პრესის მიმოხილვა მომზადა მარიამ ჭიაურელმა.
უსაფრთხოების ილუზია. ასეა დასათაურებული გერმანიის გაზეთ ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგის სტატია, რომელიც ნიცის ტერაქტის მომდევნო დილას ინტერნეტ გამოცემაში გამოქვეყნდა.
ნიცაში ერთბაშად 2 იმედი მოისპო. ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატის მშვიდობიანად ჩატარების შემდეგ საფრანგეთში ეგონათ, რომ უკან მოიტოვეს ტერორის უდიდესი ტრავმა. ახლა ქვეყანაში ძალიან კარგად გააცნობიერეს, რომ ტერორის წინააღმდეგ ბრძოლა ჯერ კიდევ შორს არის დასრულებისაგან. ამას გარდა ნიცაში, ანგლეს ბულვარში გაქარწყლდა შეხედულება, რომ ისლამისტების თავდასხმები ბევრი ადამიანის სიცოცხლის მოსასპობად დედაქალაქით, რესპუბლიკის სიმბოლოთი იქნებოდა შემოფარგლული.
წერდა პარასკევის ონლაინ გამოცემაში ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგი. იტალიის გაზეთ სტამპას შეფასებით ჯიჰადისტებს ეკისრებათ თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა.
ჯიჰადისტებმა შეგნებულად შეარჩიეს საფრანგეთის ეროვნული დღესასწაული. მათ სურდათ სწორედ იმ მომენტში მიეყენებინათ დარტყმა საფრანგეთისთვის, როცა ის დარწმუნებული იყო საკუთარ ძალებში, იმ დღეს, როცა ქვეყანა რევოლუციას იხსენებს და თავის თავისუფლებას ზეიმობს ხოლმე.
წერს ტურინში გამომავალი სტამპა. გასული კვირის განმავლობაში უცხოეთის პრესამ მრავალი სტატია დაუთმო ნატოს სამიტსაც, რომელსაც 8-9 ივლისს ვარშავამ უმასპინძლა და რომელიც დაწვრილებით გავაშუქეთ ჩვენს პროგრამებშიც. დავიწყებთ ციტატით ჰოლანდიის გაზეთ ტელეგრაფში დაბეჭდილი სტატიიდან. ნატოს რეაგირება მართებს, წერს სტატიის ავტორი და განაგრძობს.
ყირიმის ანექსიით, აღმოსავლეთ უკრაინის ფაქტობრივი მიერთებით, წინასწარ გაუფრთხილებლად სამხედრო ცვლილების ჩატარებით და დასავლეთის საჰაერო სივრცის არაერთხელ სახიფათო დარღვევით, რუსეთი უკვე გარკვეული დროა აგრესიულად იქცევა. შესაბამისად, ლოგიკური რეაქცია იყო ნატოს ჯარების პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში განთავსება. ეს ქვეყნები მოსკოვისაგან რეალურ საფრთხეს გრძნობენ. ის რომ გლასნოსტის სიმბოლო რუსეთის ყოფილი პრეზიდენტი გორბაჩოვი რუსეთისთვის თითქმის ომის გამოცხადებაზე საუბრობს, შემაძრწუნებელია. მაგრამ კიდევ უფრო მძიმე მოსასმენია, როგორ ეშინია ნატოს ზოგ წევრს ძალის დემონსტრირებისა. გასულ კვირაში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა შტაინმაიერმა გააკრიტიკა ნატოს სამხედრო წრთნები აღმოსავლეთ ევროპაში, ხოლო საფრანგეთს სურს ჯერ მოიცადოს და რუსეთთან დიალოგი მოსინჯოს. ნატოს ახლა ერთიანობისა და ქმედით უნარიანობის დემონსტრირება მართებს. განხეთქილება და შიში პუტინის წისქვილზე ასხამს წყალს.
ასეთ შეფასებას გამოთქვამენ სტატიაში, რომელიც ამსტერდამში გამომავალმა ტელეგრაფმა დაბეჭდა. ხოლო პრაღის გაზეთი ჰოსპოდარსკე ნოვინი ასევე ნატოს ვარშავის სამიტზე გამოხმაურებისას დაასკვნის, რომ ალიანსმა მხოლოდ მცირე წინსვლას მიაღწია.
მართალია, 4000-მდე ჯარისკაცს გააგზავნიან ბალტიისპირეთსა და პოლონეთში, მაგრამ ამ საქმეში ჩახედული ხალხი ერთ გარემოებაზე ამახვილებს ყურადღებას. რუსეთის დასავლეთის სამხედრო ოლქი, რომელიც ნატოს წევრ სახელმწიფოებს ესაზღვრება, თავს უყრის 250,000-მდე ჯარისკაცს. თუ ნატოს პუტინზე შთაბეჭდილების მოხდენას სურს, მეტის გაკეთება მოუწევს.
კითხულობთ ჩეხეთის გამოცემა ჰოსპოდარსკე ნოვინიში. ნატოს წევრი კიდევ ერთი ქვეყნის თურქეთის გაზეთი ჰურიეთი კი წერს: ვარშავის ამიტი ამინდის პროგნოზის პაროდიას გავდაო და იგატო.
როგორც ამინდის პროგნოზის დროს, როცა ყველას მხოლოდ ის ადგილი აინტერესებს, სადაც თვითონ ცხოვრობს, ნატოს წევრებიც მხოლოდ საკუთარი რეგიონითა და საკუთარი პრობლემებით იყვნენ დაკავებული. რუმინეთს და ბულგარეთს ისევ ჯარების შავ ზღვასთან განთავსება სურდათ. ბალტიისპირეთის ქვეყნები და პოლონეთი კვლავ მოითხოვდნენ რუსეთის შეკავებას მათ ტერიტორიაზე ჯარისკაცების გაგზავნით. ხოლო დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი და გერმანია მხოლოდ ლტოლველთა პრობლემების მოგვარებაზე ფიქრობენ. ნატოს სამიტზე სახელმწიფოსა და მთავრობის მეთაურთა გამოსვლების დროს ძალიან კაფიო იყო ეს განსხვავებები.
წერს ჰურიეთი. ახლა კი სხვა თემა. ბრიტანეთს 4 შაბათიდან 13 ივლისიდან ჰყავს ახალი პრემიერ-მინისტრი თერეზა მეი და ჰყავს რამდენიმე ახალი მინისტრიც, მათგან ერთ-ერთმა, რომ იტყვია, ყველა დაჩრდილა. ეს არის ბორის ჯონსონი, ლონდონის ყოფილი მერი და ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის, ანუ ბრექსიტის მხარდამჭერი კამპანიის ხელმძღვანელი. ბრიტანეთის გაზეთი ტელეგრაფი, რომელთანაც ჯონსონს მრავალწლიანი თანამშრომლობა აკავშირებს, კმაყოფილებას არ მალავს.
უნდა მივესალმოთ თერეზა მეის, როგორც ახალ პრემიერ-მინისტრს. მან პირობა დადო, რომ ბრექსიტი მართლაც ბრექსიტს ნიშნავს. შეგვიძლია ვენდოთ მის სიტყვას. ის რომ ჭკვიანური გათვლით ბორის ჯონსონი გახადა საგარეო საქმეთა მინისტრი, ადასტურებს, რომ ნდობა გამართლებულია. ჯონსონის არჩევა საუცხოო იდეა იყო. მას სჯერა ბრექსიტის, მაგრამ თან პროევროპელია. სურს მიგრაციის დამატებითი კონტროლი, მაგრამ თან მხარს უჭერს მიგრანტების მიღებას. მისი დანიშნა ხელს შეუწყობს ბრექსიტის, როგორც ლიბერალური პროექტის განხორციელებას.
წერს ლონდონის ტელეგრაფი. მისგან განსხვავებით, ბევრ გამოცემაში ბორის ჯონსონის მიმართ კრიტიკულ შეფასებებს შეხვდებით. ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგი, რომელიც გერმანიის ერთ-ერთი წამყვანი გამოცემაა, აღნიშნავს, დიპლომატია არ მიეკუთვნება ბრიტანეთის საგარეო უწყების ახალი ხელმძღვანელის ძლიერ მხარეებსო.
პირიქით, ბორის ჯონსონი ცნობილია თავისი მწარე ენითა და ნამდვილი სიტყვიერი გამოხდომებით. ბრექსიტის მხარდამჭერი კამპანიის მსვლელობაში ჯონსონი კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცა ევროკავშირის ადოლფ ჰიტლერთან შედარების გამო. ევროპაში ყოველთვის იყო მცდელობები, რომ კონტინენტი რომის იმპერიის მსგავსად ერთი მთავრობისთვის დაექვემდებარებინათო, უთხრა ჯონსონმა მაისში გაზეთ „სანდი ტელეგრაფს“. ნაპოლეონი, ჰიტლერი, სხვადასხვა ხალხი ცდილობდა ამას და ეს ტრაგიკულად მთავრდებოდაო. ევროკავშირი, ჯონსონის აზრით, არის მცდელობა, რომ ამას განსხვავებული მეთოდებით მიაღწიონ.
ისევე როგორც ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგი, ბორის ჯონსონისთვის ბრიტანეთის დიპლომატიის შაბარება სკეპტიკურად აფასებს ნიუ-იორკ ტაიმსიც.
ეს არჩევანი ბევრისათვის იყო მოულოდნელი. მიზეზია პირველ რიგში დაუდევრობა და სიხშირე, რომლითაც ბორის ჯონსონი უცხოელ სახელმწიფო ლიდერებს შეურაცხყოფს. გაართულებს თუ არა თერეზა მეის ამოცანას მინისტრად ჯონსონის წარდგენა, ჯერ არ არის ნათელი. ყველა ვარიანტში თერეზა მეის სწრაფად მოქმედება მოუწევს, რადგან გაურკვევლობამ უკვე დააზარალა ბრიტანეთის ეკონომიკა.
წერს ნიუ-იორკ ტაიმსი 14 ივლისს გამოქვეყნებულ სტატიაში.
თქვენ მოსმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა და ოქროპი რუხაძემ გაგაცნეს სერტიანოსის შემდეგ. კაც იმას განვიხსნებთ და დავასრულებთ სიუჟეტით ცხოველებზე, კერძოდ ერთ ცხოველზე, ჟირაფზე. ეს იქნება მოგვიანებით. სერტიანოსის შემდეგ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ძალდება რადიო თავისუფლების ეთერი, არა პოლიტიკურ თემაზე საუბრებთ. გინახავთ თუ არა ჟირაფი, თუ გინახავთ სად, არ გეგონოთ რომ ამ ერთი შეხედვით მარტივ კითხვებზე სწორი პასუხის გაცემა იოლი იყოს. ბევრს გონია რომ ჟირაფი ცხოვრებაში ხელის გაზრდენას ეყავს ნანახი, მაგალითად თბილისის ზოოპარკში და არა რომელიმე ილუსტრირებული ჟურნალის ფურსლებზე ან ნაციონალური გეოგრაფიული საზოგადოების მიერ გადაღებულ დოკუმენტურ ფილმში. ფაქტია, თბილისის ზოოპარკში ჟირაფები არც ახლა ყავს და სავარაუდოდ არც არასოდეს ყოლია, თუმცა პარკის ადმინისტრაციის ზოგიერთი თანამშრომელიც ამტკიცებს, პირველად ჟირაფი თბილისის ზოოპარკში ნახა. რატომ აღდენენ ჟირაფები მნახველებზე ამდენად ძლიერ შთაბეჭდილებას, რომ მათი წარმოსახვის განუყოფელი ნაწილი ხდებიან, და რატომ არ ხავს თბილისის ზოოპარკს დედამიწის ეს ყველაზე მაღალი ეგზოტიკური ცხოველები? ჯიმშერეხვიაშვილმა სცადა ამ შეკითხვებზე პასუხის მოძებნა.
პატარა ანდრიამ თბილისის ზოოპარკი დაათვალიერა და მიღებული შთაბეჭდილებები ცხელ გულზე გაგვიზიარა. ბევრი ცხოველი მოეწონა, თუმცა რამდენიმე განსაკუთრებულად. ცოდია ანდრია ჟირაფი არ უნახავს იმის გამო, რომ თბილისის ზოოპარკს ჟირაფები არ ხავს. თუმცა ანდრიას მსგავსად ბევრ ჩემს მეგობარსაც გონია, რომ ჟირაფი თბილისის ზოოპარკში ნახა. არადა მეგობრები ანდრიაზე ბევრად უფროსები არიან.
რა თქმა უნდა, ჩვენთან ზოოპარკში. კი, როგორ არ ბავშვოში?
არა, არ ვიც, რაღაცა მახსოვს, რომ თითქოს ნანახი მყავს. ოღონდ ძალიან პატარა ვიყავი და ზოოპარკში თითქოს ნახე, ანუ ეგრე მახსოვს, რომ ნახე.
დაჟე ორი მახსოვს.
სად?
ჩვენ ზოოპარკში. არა, 80-იან და 90-იან წლებში ნამდვილად არ იყო ჟირაფი, მაგრამ ბავშვობაში ნამდვილად მინახავს. მამა ჩემთან ერთად რო სერნობ ზოოპარკში, მე მახსოვს ჟირაფი. ადგილის კი მახსოვს სად იყო. აი, მეახლოვით იქ, სადაც წელს ბრუნავი ნავებია. და საიდა დამესეს, მაგრამ
არა გამორიცხული, რომ მართლაც დაესიზმრა. ილიას უნივერსიტეტის ყოფილი რექტორი, ფილოსოფოსი გიგი თევზაძე 2010 წელს გამოცემულ უცნობ წიგნებში მკითხველს უზიარებს საინტერესო დაკვირვებას ჟირაფების შესახებ, რომელიც მოთხრობილი აქვს ვითომდა ჟირაფებზე დაწერილი სინამდვილეში კი არ არსებული წიგნის რეცენზიაში. ფრაგმენტი წიგნიდან.
ზოოპარკის დირექტორმა თქვა, რომ თბილისის ზოოპარკში ჟირაფი არასოდეს ყოფილა. ამის შემდეგ ოთახში მყოფებმა დაიწყეს იმის მტკიცება, რომ ნამდვილად ჰყავთ ჟირაფი ნანახი თბილისის ზოოპარკში. მთხოვე დირექტორს ზოოპარკის დოკუმენტაციაში გადაემოწმებინა ეს ამბავი. დადასტურდა, თბილისის ზოოპარკში ჟირაფები ან თუნდაც ერთი ჟირაფი არასდროს ყოფილა. შემდეგ უბრალოდ როცა შესაძლებლობა მეძლეოდა, ჩვენს თბილისელ ნაცნობებს ვეკითხებოდი: გინახავთ ჟირაფი? უმეტესობა დადებით პასუხს მაძლევდა და თან ნახვის ადგილად თბილისის ზოოპარკს უთითებდა.
გიგი თევზაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ხანგრძლივი და გულმოდგინე მცდელობის მიუხედავად მართლა ვერ მიაკვლია თბილისის ზოოპარკში ჟირაფის ცხოვრების კვალს.
საბჭოთა კავშირის პერიოდში რო არ იყო ეს, ვიცი რა, ნუ ახლა 100% არის თქმა შეიძლება, მაგრამ ნუ არანაირი საბუთი არ არის, ვიცი რომ ჟირაფი ოდესმე იყო ამ საბჭოთა ზოოპარკში.
თუმცა საწინააღმდეგოს ამტკიცებს თბილისის ზოოპარკის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში დავით თაქთაქიშვილი.
იქით რა არის, ჩემ ბავშვობაში მე მახსოვს, ვიყავი ალბათ დაახლოებით 6-7 წლის, ნამდვილად იყო, მე მახსოვს. ნანახი მყავს თბილისის ზოოპარკში, ადრე იყო, კი. ეს მე თქვენ გეუბნები დაახლოებით 46-47 წლის წინანდელ ამბავს.
გამოდის, რომ 46 წლის წინ, ანუ სადღაც 1970 წელს თბილისის ზოოპარკს ყოლია ჟირაფი, რასაც არადასტურებს თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე, რომლის თქმითაც არანაირი დოკუმენტი, გარდა გასული საუკუნის 50-იან წლებში გადაღებული ფოტოსი, არადასტურებს თბილისის ზოოპარკში ჟირაფის ყოფნას.
იქით რა, ზუსტი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს, მაგრამ იპოვეთ რაღაცა ზურაფი, სადაც არის ეს ჟირაფი გადაღებული. ეს არის საკმაოდ დიდი ხნის წინ, ალბათ 150-იანი, 60-იანი წლების დასაწყისში. თუმცა სურათზეა მათო და არცარეგი აქვს, არც არაფერი, ასე რომ არანაირი ჩანაწერები, არანაირი ინფორმაცია არ არსებობს. სურათი ვნახეთ ესა, რომ არის გამოსახული ერთ-ერთ ოლეაში ჟირაფი არის გადაღებული. ანუ ეს ნიშნავს, რომ როდესღაც ყოლიათ. რამდენადაც არის ესეთი მოარული ხმები ასე, სადაც რამოდენიმე წრე იცოცხლა და მალე მოუკვდა.
ჟირაფების შესახებ არაფერი წერია 1960 წელს საბჭოთა საქართველოს მიერ გამოცემულ წიგნში თბილისის ზოოპარკი. არადა აშკარაა თბილისის ზოოპარკს, რომ ასეთი ეგზოტიკური ცხოველები ხოლოდა, წიგნის ავტორები მათ ვერაფრით აუვლიდნენ გვერდს. გიგი თევზაძე ვარაუდობს, რომ თბილისის ზოოპარკის ადმინისტრაციაც ჟირაფის მაგიის მსხვერპლია. მაინც რას ეფუძნება ეს მაგია? ფრაგმენტი გიგი თევზაძის წიგნიდან „უცნობი წიგნები“.
ჟირაფი იმდენად საოცარი არამიწიერი ცხოველია, რომ თუმდაც მისი სურათის ან ფოტოს ნახვის შემდეგ უკვე გვესიზმრება, როგორ მოხვდი მის ახლომახლო და როგორ უყურებ აღფრთოვანებით და გაოცებით. ჟირაფი მნახველზე განსაკუთრებულ, უნიკალურ შთაბეჭდილებას ახდენს. სადაც უნდა ნახო ჟირაფი, სურათზე, ტელევიზორის თუ კინოს ეკრანზე, ან და ზოოპარკში, ის უკვე თქვენი წარმოსახვის განუყოფელი ნაწილი ხდება. იწყებს თქვენ ცხოვრებაში არსებობას ისე, რომ ვერ ამჩნევთ. ის იწყებს ჩვენ სიზმრებში ცხოვრებას და აღარასდროს გვტოვებენ. ამით შეიძლება აიხსნას მათი აგებულების უცნაურობა და ჰარმონიულობა. სიზმარში ყველაფერი შესაძლებელია.
დაუჩვეულო ფორმა აქვს, ხო, ჩვენ რაღაცა კი მიჩვეული ვართ, თქო ჟირაფი ესეთია, მაგრამ ძალიან დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს პირველად თუ ხედავს ამას ბავშვი. და როგორც ჩანს, მე ეს რაღაცნაირად მას ეს ებიჭდება იმ ცნობიერებაში და რაღაცა გონია, რომ აი ნახა რაღაცა. მე ესე ხსნი, რომ იმდენად უცნაური ფორმის ცხოველია. აი წარმოუდგენელია, ხო, ხა ეგეც ცხოველი რაღაცა ხსნი გონია, რომ არ უნდა არსებობდეს რა რაღაცა. ან ფიზიკა როგორია, როგორ დადეს, ან კიდეს როგორ ხსნის რა, ხო, მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ძლიერი შთაბეჭდილების გამო, რომელსაც ჟირაფი იწვევს.
როგორც ჩანს, ჟირაფის ზემოქმედების მაგიურ ძალას ვერც ნიკო ფიროსმანი გაექცა. მწერალი გიორგი კაკაბაძე წიგნში „ნიკო ფიროსმანი“ შენიშნავს, რომ თუკი ფიროსმანის თითქმის ყველა ნახატში დომინანტური საწყისი პრიმიტიულობაა, ხშირად ბავშვური, უსაზღუროდ გულუბრყვილო და მშვენიერი, საგნის სულთან მიახლოება, ჟირაფში ბავშვობას ადგილი აღარ აქვს. აქ რაღაც მაგია, ჯადოსნობა და დემონიზმია, რომელთა ზემოქმედების ძალა საკუთარ თავზე გამოსცადა რუსმა მწერალმა კონსტანტინ პაუსტროვსკიმ, რომელიც ავტობიოგრაფიულ წიგნში „ნახტომი აღმოსავლეთით“ აღწერს სტუმრობას ძმებ ზდანევიჩებთან, რომელთა სახლის კედლები ჭერიდან იატაკამდე დაფარული იყო ფიროსმანის ნახატებით.
შევხედე ამ კედელს და ლოგინიდან წამოხვდი. გული ძალუმად მიცემდა. კედლიდან პირდაპირ თვალებში მიყურებდა აშკარად ნატანჯი, მაგრამ ამ ტანჯვის ვერ ამომთქმელი უცნაური, ფოლადის სიმივით დაჭიმული ცხოველი, რომლის თვალებიდან შიში და მუდარა გამოშვიოდა. ეს იყო ჟირაფი. უბრალო ჟირაფი, რომელიც ფიროსმანმა მალბათ ტფილისის ძველ სამხეცეში ნახა. ზურგი შევაქცია, მაგრამ გრძნობდი, რომ ჟირაფი დაჟინებით მიცქერდა და რომ მისთვის ზედმიწევნით კარგად იყო ცნობილი, თუ რა ხდებოდა ჩემ სულში. სახლში სამარისებური სიჩუმე იდგა. ჯერ კიდევ ყველას ეძინა. როგორც კი მოვარიდა მზერა, მაშინვე მომეჩვენა, თითქოს ის გადმოსულია ხის უბრალო ჩარჩოდან. მიდგას გვერდით და ელოდება, რომ ვეტყვი რამეს ისეთ მნიშვნელოვანსა და მარტივს, რაც ახსნის ჯადოს, გააცოცხლებს და გაათავისუფლებს მას მტრიანი და მშრალი მუშამბის მრავალწლიანი ტყვეობიდან.
კონსტანტინ პაუსტროვსკიმ გამოთქვა ვარაუდი, რომ ფიროსმანმა ჟირაფი თბილისის ძველ სამხეცეში ნახა, თუმცა რუსი მწერალი თბილისში 1922 წელს იმყოფებოდა. თბილისის ზოოპარკი კი დაარსდა 1927 წლის 10 თებერვალს, როდესაც მშრომელთა დეპუტატების თბილისის საქალაქო საბჭოს აღმასრულებელმა კომიტეტმა შესაბამისი დადგენილება მიიღო და მდინარე ვერეს ხეობაში გამოყო 66 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი. მანამდე მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში თბილისში მუშაობდა ეგრეთ წოდებული კავკასიის სასოფლო სამეურნეო საზოგადოება, ხოლო მე-20 საუკუნის დასაწყისში კავკასიის ცხოველთა საკლიმატიზაციო საზოგადოება. ფიროსმანის ცხოვრებისა და შემოქმედების მკვლევარი გიორგი კაკაბაძე ფიქრობს, რომ ფიროსმანს ცოცხალი არ ჯირაფი უნახავს და არც სხვა გარეული ცხოველები.
ეს იყო ჯიმ შერეხიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომლითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლეკლიკაძე უძღვებოდი. რამდენიმე წუთში, მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ, თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. მე აქვე შეგახსენებ ჩვენი საიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება .ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ რეალურ დროში და ასევე ჩვენი საარქივო მასალების გამოყენებით გაიცნოთ ჩვენს პროგრამებსა და მულტიმედიურ სიუჟეტებს. Just a dream.
me.